Amutani mefasiswaniso sabulishumi ni sabune. Moshe ni sichechani sene situka muliro. Exoda kao hanyo ya bubeli kuzafati mana ya 11 kuisafa kao hanyo ya bune kufitafati mana ya 17. Zazilelimu Moshe sabo na mwege pita inge anata mutanga wa Israeli. Na abata kutusaba na bahaboyena. Kona kuli, sabula ya mwege pita. Chwale Moshe, kiasa abaleha kusaba mure na faro. Kali limoze mashumi amane, na apilile mwali halaupa last night. Zazilelimu, na aboni nto, yene mumakalisize ahulu. Na aboni sichechani, sene situka muliro. Kono nesisa yongi. Mulimu, sabu lela ni Moshe, mwasi chechani, sene sicha miali. Nivuoni sicha basaka, mwasi nyandisezwa. Na kuluma, uye kumulena waige pita, kuli uyolu kulula sicha basaka, kuzwa mwana ya hae. Banabahesu, mulimu na file Moshe, musebezi wa mutuna. Kono haiva mulimu una niluna, hakuna sesu kona kupala. Aiva mulimu ubatakuli lwezesika, ukalufa mata akuli rusieze.